Бишкекте таңгы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 22-август жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы сааттарда Кыргызстандагы абактагы саясатчылардын абалы жөнүндөгү макаланы, өлкөдөгү илимдин күнгөй тескери жөнүндөгү талкууну уга аласыздар. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Узап бараткан аптада октябрь окуялары боюнча камакка алынган оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдахматов абактагы ооруканага которулду. Анын тарапташтары саясий туткун деп атаганы менен бийлик буга макул эмес. Буга чейин саясий туткундар боюнча Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Талаатбек Масадыков менен атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин эки ача пикири октябрь айынан берги камоолордун мыйзамдуулугу тууралуу маселени козгогон эле бул тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Талаатбек Масадыков менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин камактагы саясатчылар тууралуу эки ача пикири Кыргызстандагы саясий туткундар тууралуу маселени козгоду. Май айынан бери абакта жаткан саясатчы Жеңиш Молдахматов 12 күн ачкачылык кармап, тарапташтарынын өтүнүчү менен токтоткондон кийин ден соолугу кескин начарлап кеткендиги белгилүү болду. Ал тез арада операцияга муктаж болуп, 19-августта 47-чи колонияга которулду. Алтапта Жеңиш Молдахматовдун саясий үзөңгүлөшү бийликти сындап келген жарандык активист Лекмат Кудайберген уулу Facebook'ка жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алууга чакырык бар деп табылып, 1.5 жылга эркинен ажыратылды. Президент Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы, Орусияда жашаган активист Орозайым Нарматова бийликти сындаган саясатчы активисттердин камалуусун саясий куугунтук деп билдирүүдө.
Азыркы ушундай Телекмат Куренов сыяктуу, деги эле Жеңиш Молдахматов сыяктуу жаш оппозицияда жаңы жетилип келаткан азаматтардын сын пикирине ушул бийлик тергип жатса, демек бул бийликтин алсыздыгы деп сыпаттайт элем.
Октябрь окуяларындагы тополоң учурунда абактан чыккан саясатчы Равшан Жээнбеков кайрадан тергөө абагына киргизилди. Жээнбеков 2019-жылы 7-августта болгон кой таш окуясы боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда камалган. Жээнбеков кайрадан камалышын бийликтин саясий талааны тазалоо аракети деп баалады. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев саясий куугунтук болуп жатат деген пикирлерге кошулбайт.
Кандайдыр бир өзүнүн актоонун жолу ушул да, мен саясий куугунтуктун арасынан ушундай азаптарды жатам деп айтып жатса көбүчү. Эми анан акыркы камоолор резонанстуу, күчтүү камоолор болду, көрдүңөр.
Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова Кыргызстанда акыркы убакта саясий туткундар көбөйгөнүн айтат.
Кыргызстанда саясий туткундар бар экени анык. Акыркы убакта саясий туткундар көбөйдү. Чоң шайлоонун алдында саясий талааны тазалоо бизде салтка айланган. Конкурент болгон, сөз айта алган саясатчынын баарын тазалап жатышат. Биринчи себеп быйыл өтчү парламенттик шайлоо. Экинчи себеп президенттин бийликтин рейтинги өтө тездик менен төмөндөп баратышы. Бийлик кумтор ишин дагы саясий талааны тазалоого пайдаланып баштады. Анткени 30 жылдык тарыхта кумторго тиешеси жок саясий элитадагы адамды табуу кыйын. Баарына иш козгоп, өздөрү гана калгысы келет. Эмнеге 2009-жылдагы чыккынчылык келишим үчүн эч ким камакка алынбайт?
Равшан Жээнбеков менен Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө чогултууга жумшашым керек деп Facebook'тагы баракчасына жазган билдирүүсүнөн кийин камалууда. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талаатбек Масадыков Кыргызстанда саясий туткундар бар деп айткан бар. Камчыбек Ташиев жетектеген атайын кызмат Масадыковдун саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке каккан эле. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев дагы саясий куугунтук жүрүп жатат дегенге кошулбайт.
Президент өзүнүн убадасына туруп аткарып ошол саясий куугунтуктоорду улакын коротконда эле жок. Жанагыдай айрым бир саясатчылардын саясатта жүргөндөрдүн жасаган одоно жана кырмыш иштерин бул укук коргоо органдарынан тактап ошолор тараптан такташыңар керек. Бирок мен бийлик тарабынан эч кандай көрсөтмө берилбегендигин, алар мыйзамдын чегинде гана иштеп аткандыгын мен ачык жана так айтып кое алам да.
Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун пикиринде акыркы убактагы камоолордун мыйзамдуулугу бир топ суроолорду жаратат.
Биринчиден биз ошол УКМКнын башчысы менен ошол Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары кайым айтышканга чейин эле биз Кыргызстанда саясий куугунтук болуп жатат. Саясий куугунтуктун курмандыктары бул Жеңиш Молдокматов жана башка саясатчылар деп ачык айтканбыз.
Жакында абакта отурган саясатчылар менен Акыйкатчы институтунун кызматкерлери жолугуп чыккан. Акыйкатчы Током Мамытов 47-чи колонияда отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга өзү жолугушкан. Акыйкатчы жакында абакта отурган саясатчылар тууралуу атайын билдирүү жасай тургандыгын айтты. Ал тапта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев президент Садыр Жапаровго, Коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевге Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Ал бийлик Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовду түрмөдөн чыгарбай турганын билерин, бирок Жеңиш Молдокматов, Айбек Калиев, Абдил Сегизбаев, Равшан Жээнбековду чыгарууну суранган. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов сот иштери анын ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертизанын айынан 4 айдан бери токтоп тургандыгын азаттыкка билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлиги 20-августта Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү үчүн ооруканада орун даяр турганы менен аны ал жакка алып барыша электигин билдирди. Учурда бир топ саясатчы Кумтөр иши, Койташ окуясы, Октябрь окуялары, жемкорлук жана башка кылмыш иштери боюнча камакта жатат. Көпчүлүгү жекеменчик ооруканаларга которулуп дарыланууда. Мындан тышкары бир канча мурда кийин жогорку кызматта иштеген адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, айрымдары үй камагына чыгарылган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уулу зат менен ууландырылганына 20-августта туура 1 жыл болду. Оор абалда Германияга жеткирилген саясатчы 4 ай дарыланып, Орусияга кайтары менен камакка алынган. Бир жыл ичинде Навальный негиздеген уюмдар Орусияда экстремисттик деп тыюу салынып, зөңгүлөштөрүнө басым күчөдү. Оппозиционердин ууландырылышы расмий Москва менен батыштын ансыз дагы солгун мамилесин дагы чыңалтты. Кененирээк алдыдагы макалада.
Оппозиционер Алексей Навальный находится в коме в реанимации Омской городской больницы.
2020 жылдын 20 августунда орус бийлигинин эң башкы сынчысы болгон Алексей Навальный Томск Москва багытындагы учакта абалы начарлап эсин жоготкон. Учактын учуштары жолдогу Омск шаарына чукул конуу чечимин кабыл алат. Дал ушул шаардагы ооруканага саясатчы оор акыбалда жеткирилди. Ал учурда орусиялык дарыгерлер Навальныйдын абалы оор экендигин айтышканы менен анын эмне болгондугун билдиришкен жок. Ошол эле учурда башка өлкөгө алып кетүүгө да уруксат беришпей жатты. 2 күндөн кийин Навальныйдын жакындары орус бийлигинен оппозиционерди чет өлкөдөгү ооруканага которуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Навальный оор акыбалда Берлиндеги Шарите клиникасына жеткирилип, 17 күндөн кийин гана эсине келди. Ошол жерден саясатчы Новичок деп аталган уулу зат менен ууландырылганы белгилүү болду. Дал ушундай эле уу менен буга чейин Лондонго журт которгон орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызы ууландырылганы аныкталган эле. Кийинчерээк Белингет тобу Алексей Навальныйдын катышуусу менен жүргүзгөн журналисттик иликтөөдө саясатчыны уландыруу боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын агенттери уюштурганын ашкере кылды. Алексей Навальный өзүнө кол салуунун артында орус президенти Владимир Путин турат деп эсептейт. Кремль бул шектенүүлөрдү деги эле Навальный уландырылган деген версияны четке кагып келүүдө. Путин быйыл июнда Женевада АКШ президенти Джо Байден менен жолуккандан кийинки маалымат жыйынында адатынча Навальныйдын атын атабай тергеп, ага карата куугунтук жок экендигин билдирген.
Он не явился.
Ал мыйзамдын талаптарын көзгө илбей, укук коргоо органдары чакырган учурда келбей жүрдү. Ага издөө жарыяланды. Ушунун баарын билип туруп, Орусияга келди. Менин оюмча, атайын деп камакка түшүнүп каалады. Ал эмнени кааласа, ошону алды.
Сделал то, чего он хотел.
Путин айткандай, 4 айдан ашык Германияда дарыланган оппозициячыл саясатчы быйыл январда Орусияга кайтары менен аэропортто камакка алынган. Ага 7 жыл мурунку Иврашэ ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып тагылып, дээрлик 3 жылга кесилди. Навальный камакка алынгандан кийин Орусияда бир нече жолу 10,000 деген адамдар катышкан жүрүштөр өттү. Бул акциялар саясатчынын үзөңгүлөштөрүн куугунтуктоого кошумча негиз болуп, миңдеген адамдар камалды. Учурда 44 жаштагы Алексей Навальный Владимир облусундагы түрмөлөрдүн биринде жазасын өтөп жатат. Колонияда ал качып кетүүгө жөндөмдүү соттолуучу деп аныкталып, күчөтүлгөн кайтарууга алынган. Ууландырылганына 1 жыл толгон күнү Навальныйдын социалдык тармактагы баракчаларына билдирүүсү жарыяланды. Анда ал өмүрүн сактап калгандарга ыраазылык билдирип, мен экинчи жолу жашоого өзүм туура жана акыйкат деп санаган чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк алдым. Мен андай нерселерди буга чейин деле кылып келгем, кылып жатам жана улантууга аракет кылам деп жазды. Мындан сырткары бул күнгө карата Алексей Навальныйдын абакта отуруп жазган макалалары британдык, франциялык жана германиялык гезиттерге басылды. Анда оппозициячыл саясатчы батыш өлкөлөрүн дүйнөдөгү, анын ичинде Орусиядагы коррупция менен күрөшүүгө, Орус президенти Владимир Путин жана анын айланасындагы олигархтарга санкция салууга чакырган. Бүгүн Навальный уландырылган 1 жыл ичинде эмне өзгөрдү деген суроо талкууланып жатат. Анын уландырылышы Орусияда оппозицияны куугунтуктоонун жаңы толкунун жаратканын Навальныйдын үзөңгүлөштөрүнүн бири Руслан Шавединов мындайча баяндайт.
Бир жыл ичинде абдан көп нерсе өзгөрдү. Бул убакыт аралыгында көз карандысыз маалымат каражаттары болуп көрбөгөндөй басмалында калды. Биздин штабтарды, студияны экстремисттик деп таап, Талибан ислам мамлекетине теңеп салды. Бардык оппозициячыларды жөө камакка алып, же өлкөдөн чыгарып жатышат. Бир жыл аралыгында биздин өлкө өтө тездик менен Беларусьтагы режимге айланып калды.
Чынында эле саясатчы камакка алынгандан кийин өткөн нааразылык акцияларынан соң саясий активисттерге эркин медиага басым күчөдү. Мындан улам Навальныйдын бир катар үзөңгүлөштөрүнө кылмыш иши козголуп, айрымдары чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болду. Быйыл мамлекеттик думага ат салышууну көздөгөн Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов, Дмитрий Гудков сыяктуу саясатчылар башка өлкөлөргө көчүп кетүүгө аргасыз болду. Саясатчынын энеси Алексей Навальный, маалымат катчысы Кира Ярмыш баш болгон бир нече адам шарттуу түрдө кесилди. Быйыл жайында Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фонду, аймактардагы штабтары экстремисттик уюм деп таанылып, аларга тыюу салынды. Эми бул уюмдар менен кызматташкандар дароо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындан башка да 40 ашык уюм жана адамдар чет өлкөлүк агент деп таанылды. Роскомнадзор уюму Навальныйдын сайты баш болгон бир нече маалымат булактарына тыюу салды. Дал ушундай шартта Навальныйдын камалышына нааразы болгон батыш менен Орусиянын ансыз да солгун мамилеси дагы начарлады. АКШ менен Евробиримдик оппозиционердин уландырылышына жана абакка кесилишине байланыштуу Кремлдеги бир нече аткаминерлерге санкция салды. Алексей Навальный уландырылганына бир жыл толгон күнү Германиянын канцлери Ангела Меркель Москвага сапар менен келди. Меркелдин немис өкмөт башчысы катары Орусияга акыркы сапарынын жүрүшүндө абактагы саясатчынын маселеси көтөрүлөрү белгилүү болду. Бирок ал эмне менен аякталары жана кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Ал тапта 20 августта Amnesty International укук коргоо уюму Алексей Навальныйдын уландырылыш жагдайлары толук иликтенбегендиги үчүн Орусиянын бийлигин сындаган билдирүү таратты. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу Азаттык угарманы, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун көзү тирүү болгондо 90 жашка чыкмак. Анын Сынган кылыч романы өлкөдөгү эң көп окулган чыгармалардын бири. Аталган чыгарманын аудиолоштурулган варианты да социалдык тармактарда көп угулат. Атактуу жазуучунун маарекесине арналган аракеттер тууралуу маданий кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романы 2019 жылы Шам басма үйү тарабынан миң нускада жарыкка чыгып, 1.5 ай аралыгында сатылып бүткөн. Бул ишти колго алгандардын бири Даник китеп дүкөнүнүн жетекчиси Элла Зарылбекова тарыхый романга азыр деле элдин талабы күч деп билдирди.
Сынган кылычты алган кардарлардын 80% байкелер болду да, мындайча айтканда мырзалар. 20% эле аялзат ушундай болду. Эми аялзатты бергенде дагы мен жолдошума подарок этмек менен, атама подарок этмек менен деле көрмөктүн дечи. Бул китептин несептен баары сүйүп окушат Сынган кылычты. Себеби ошо Төлөгөн ата ал жакта жеке эле тарых жазылганын баарыбыз эле билебиз, кандай кыргыз эли улуу тарыхты башынан өткөргөнүн. Бирок ал жакта ошо азыркы мындай эр азаматтардын лидерлик эмесине, эрктүүлүгүнө, чечкиндүүлүгүнө аябай мындай тарбиясы зор экен да ал китепти окуганча.
Белгилүү журналист Эрнис Кыязов соңку мезгилде адабий чыгармаларды аудио форматта жаздырып келет. Ал Сынган кылычтын көп окулушун, угулушун автордун жазуу стили көркөм болгондугуна жана элдин тарыхый окуяларга кызыгуусуна байланыштырат.
Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларына келсек, ооба, бул жазуучунун чыгармаларын негедир аябай көп угушат, просмотр көп. Эмне үчүн андай? Балким ал жазуучунун жазуу стили, аны тарыхый болуп өткөн окуяларды жазганы көпчүлүккө кызыктуу болот болуш керек деп ойлойм да. Андагы окуялардын курч сюжеттер, курч баяндоолор, ошол эле биздеги тарыхый инсандардын тарыхтагы өзүнүн орду, ошолорду билгиси келип окутко деп ойлойм да.
Белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору Садык Алыхан Төлөгөн Касымбековду кыргыз адабиятынан өзүнүн татыктуу ордун тапкан классикке айланган калемгер деп сыпаттады.
Кыргыз адабиятын 19-20 жылымдын соңу дагы Нукура жаңы бийиктикке көтөргөн калемдер. Айрымдар айтып жүрөт, бул тарыхый романды типтеп жаңы деңгээлдеги тарыхый роман жаратты деп. Бул эми жарымы да аны кишиге берилген баанын. А чынында бул художник катары, жазуучу катары, көркөм дээрлектин ээси катары бул кыргыз адабиятынын классик жазуучусу катары баалашыбыз керек. Адамдык жүрүм туруму жагынан болсун, элдин салт санаасын билүү жагынан болсун, анын баардыгын көркөм дүйнөгө айлантуу жагынан болсун, баардык жагынан алганда.
Төлөгөн Касымбеков жалпы элге жазуучу катары таанылганы менен кийинки муундун көпчүлүгү анын легендарлуу парламентте депутат болгонунан кабары жок. Кыргыз мамлекети өзүнүн символикаларын аныктап жаткан чакта кызыл түстөгү туунун тандалышына да Касымбековдун таасири болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Төлөгөн Касымбековдун айрым тарыхый окуялардагы кадамын белгиледи.
80-чи жылдын аягы 90-чы жыл башында Кыргызстанда улуттук кайра жаралуу процесси башталган. Эмне ошол кырдаалда Төлөгөн Касымбековдун парламентте болушу дагы Кудай берген окуя болду дейт. Анткени Төлөгөн Асадан тарыхты именно кыргыздын тарыхын жакшы билген, аны советтик коммунисттик көз караш менен эмес кыргыздын көз карашы менен тарых жазган жазуучу Төлөгөн эле да. Ал ушул саясатчыларга, депутаттарга трибунадан гана эмес жеке сүйлөшкөндө да анын таасирден чоң болду.
2021 жылдын 15 январында Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясында жазуучунун 90 жылдыгына арналган Төлөгөн Касымбеков кыргыз тарыхый романистикасынын залкар аттуу эл аралык илимий тажрыйбалык конференция өткөн. Төлөгөн Касымбековдун уулу Расул Төлөгөновдун айтымында жазуучунун атын бир көчөгө ыйгаруу жана борбордун бир жерине анын эстелигин орнотуу демилгеси дал ушул жыйында көтөрүлүп өкмөткө кат жолдонгон. Төлөгөновдун айтымында азырынча расмий түрдө ачык жооп келе элек.
Комиссия түзүлдү, бирдемке болду, биз аны уктук, бирок эч мындай бир двусторонний мындай бир эме болгон жок да. Мына уже жайда өтүп атат, анан биз кичине тынчыбыз кетип, анан кандай кылабыз, эмне кылабыз, эми өзүбүзгө тиешелүү нерселерди эми баштап кое бере элек деп эч жакты күтпөй эле. Анан кече ошо район администрацияга барып, анан жергиликтүү акы районун анан ак жол өкмөт жетекчилерине барып иши жолугуп келдим мен.
Расул Төлөгөновдун билдиришинче жазуучунун жакындары Касымбековдун айкелин жасоо ишин белгилүү айкелчи Тамила Маматовага тапшырышкан. Ошон менен катар бул иштерге кетчү каражат өздөрүнөн сарпталарын кошумчалады. Төлөгөнов кыргыз өкмөтү эстелик коюлчу жерди жана жазуучунун аты ыйгарылчу көчөнү гана чечип берсе дейт. Жазуучунун уулу Расул Төлөгөновдун берген маалыматына караганда анын жарыкка чыга элек чыгармасын дагы табышкан. Анда Касымбеков Токтогул Сатылганов тууралуу драма жанрындагы чыгарма жазган. Төлөгөнов быйыл 90 жылдык маарекеге чейин жогорудагы чыгарманы да театр адистери менен кеңешип сахналаштыруу аракетин көрүшөрүн жана китеп кылып жарыкка чыгаруу максаттары бар экенин кеп кылды. Азаттык Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдык маарекесинин өткөрүлүшү тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине байланышканда аталган мекеменин басма сөз кызматы жазуучунун 90 жылдыгына арналган иш-чараларды алдыдагы убакытта өткөрүү планы бар экенин, бирок азырынча пандемиялык шарттан улам тактатасы белгисиз экенин билдирди. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев 2020 жылдын июль айында өзүнүн Facebook баракчасынан видео кайрылуу жасап, анда жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Кой Таш айылындагы мүрзөсүндө жада калса алакандай белги да коюла электигин айтып чыккан. Тарыхый романдар менен эл ичине кеңири таанылган жазуучу Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда Аксы районундагы Акчол кыштагында туулган. Жазуучунун кичинекей жылкычы аттуу чыгармасы Советтик Кыргызстан журналында биринчи жолу жарыкка чыккан. Адам болгум келет аттуу повести 1965 жылы орус тилинде жарык көргөн. Элге кеңири тараган Сынган кылыч романынан башка Кыргызстандын тарыхын 19 кылымдын ортосунан баштап 20 кылымдын башына чейин баяндаган Келкел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдар да бар. Касымбеков 2011 жылы 16 июнда 80 жашында көз жумуп сөөгү чүйдүн Кой Таш айылына коюлган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен түшүнсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз-Тажик чек арасындагы айылда эксперименталдык гимназия мектебин түптөп, аны мыкты билимканалардын катарына кошо алган педагог Гапыр Мадаменов базар экономикасы күч алганда кантип акысыз мектеп ашканы, өзү иштеп чыккан окутуунун жаңы ыкмалары жана энелер мектеби туурасында айтып берди. Аны менен Сабыр Абдумомунов маектешкен.
Лейлектин эң четке айылында эксперименталдык гимназия мектебин ачымына 25 жыл болуптур. Ушул 90-жылдар элдин баары базарга чуркаганда сиз мектепке чуркапсыз. Кыйын болдубу?
93'ten баштагамын да. 3 жыл документация таярдагамын, помещение, оборудование таярдагамын лицензия алыш үчүн. Көп кыйынчылыктар болду. Лицензия алайын деп министрге барсам, Аскар Какеев эле: "Ай балам, өттө улуу максат коюпсуң, бирок айыл жерде мындай экспериментальный гимназияга биринчиден окуучу да чыкпайт, экинчиден күчтүү мугалим да чыкпайт, анан үчүнчүдөн ата эне коомчулук да колдобойт, аябай кыйналасың, ошого жөн эле кой, жок дегенде райцентрди ачыш керек" деди да. Бир кыйынчылык ошол. Бирок ал кишини ынандырып жүрүп, мына эксперимент программамды көрсөттүрүп алдым. Ачып туруп ошол Какеев туура айтканына азыркы күнгө чейин ишенем да, анткени айылда күчтүү мугалимдерди топтош кыйын экен. Күчтүү балдарды топтоп окутуш да кыйын экен бир айылдан. Ошол үчүн биринчи кыйынчылык ошондо болду. Мугалимдерди, окуучуларды бүгүн алып келсем, 2-3 күн окуса, баягы балдар жөн мектепте окуп жүргөн да, бул кечке чейин эле окута берет экен, бул капырагай балдарды окута берип жинди кылып коет деп, бүгүн 20 баланы алып келсем, эртеси балдардын 17-тасы келбей коет. Үймө үй жүрүп чакыртырып алып келсек, бир эки күн окуп туруп дагы кетип калат. Ушундай күн болду, бир класстан 2 окуучу калыптыр, 18-20 кетип калган. Акыры мынау кабинетти ичинен жабып алып, эми кечиресиз, отуруп көзүмдөн жаш агып ыйлаганга чейин барды. Неге мен ушуну ачтым, элге уят болдум, эч ким окуусу келбейт экен мындай кыйын окушта. Акыры баягылар ошо мага кээде бир кылдар тамашалап айтат: "Дүйшөн агайдын эле ишини кылыпсыз" деп. Анан эшик каккылап ошо келбей койгон кыздын баланын үйүгө барабыз. Бир эки да жанагы окуучумду ээрчитип алып: "Кызыңызды жөнөтүп коюңчу, уулуңузду. Бул гимназия, инновационный мектеп, өтө жакшы билим алат, кийин мындай окуйт" десем, көрөбүз да, өрүк баргек болуп атат, өрүк терсин андан көрөсүз, кечкече окутат экен, анын үстү башы ооруп атат деп эшикти тарс жаап койгондо дагы көздөрүн жаш алып, али попрошайка дейт го, уутан бир эшикке барып: "Тилемчи, балаңызды жөнөтүп коюң мектепке" деген. Мен муну мындай көркөм сөз каражаты катары эмес, суроо бергениңиз үчүн башымдан өткөзгөнүмдү айтып атам. Мына бул 60 жылдык арка достуктун үйлөргө барып чыккам, көбүнчө анан уялгандан түндө барат эдем. Анткени эшикти тарс жаап койсо, күндүз күнү бирөө көрсө осол болосуң да, ошого анан түндө барып тыкылдасаң, эшигини катык чапса эч ким көрбөйт деп, анан түндө барат. Ушундай ошентип жүрүп балдарды кайтадан жыйганбыз да. Анан ал жылдары тамак кыйын эле, адамдар мындай арпа нан жеп калган, кыйналган. Эгер уккан болсоңуз, Ташбалтаев деген жакшы адам ушу совхоздо директор эле, ошол киши менин идеямды колдоп: "Эй Гапыр, жакшы иште баштадың, бирок кыйналып атасың, ошо балдарыңды кызыктырыштын бир жолун мен айтайын, эме" десем, "Ыстык тамак уюштур, келет" деди. Анын үчүн эмне кылыш керек десем, буудай эк деди. 2 гектар жер берди. Байдыла деген завхозум экөөбүз, өмүрүмдө мен сүлүктү шахтердин баласымын, шахтада иштеген адамбыз, өмүрүмдө эгин эккен эмесмин. Анан эшегимди минип алып барып буудай эккенбиз 2 гектарга. Ошо буудайды анан тегирменге апарып тартып, ошол жерде ошо буудайдын али Шералы хандын чаргыга окшоп ошо буудайды ийлип койгонмун. Анан ошол ал ыйык буудай, биринчи эккен эгибиз. Ону эгип анан тегирменге апарып тартып, анан ошонон атала хамыр кылып, суюк аш кылып берсек, анан эл бая тамактан кыйналган убак үчүн анан балдарын бере баштады, ыстык тамакты акысыз кылып бергенибиз үчүн. Ошентип анан тартып алганбыз да балдарды.
Сиздердин мектепти мактап сүйлөгөндөр көп, бирок окуучулар акысыз окуган, киреше түшпөгөн билимканада бардык эле мугалимдерде энтузиазм дайым эле бийик бойдон тура бербесе керек. Аларды эмне менен кызыктырасыз? Айлыгы аз экени баарына белгилүү эмеспи?
Туура байкапсыз, ушу жупуну мугалимдик айлык шартка дагы көнчө кошумча айлык, доплата же материалдык кызыкчылык албетте булар деле керек, бирок ошону приоритет кылып чечүүчүсү ошол деп иштеген базар экономикасында жагдай көп эле болуп атат. Бирок мына ушу көп жылдык 25 жылдык эксперименттин натыйжасында мен ынанганым дүйнөлүк лидерлерди, аалымдарды, пайгамбарыбызды, Конфуцийди, Ли Куаньюну, Разаковду, мына өзүбүздүн атабызды үйрөнүп чыксам, дал өзү акчага артта калбайт экен. Мүмкүн ушул сөзүм бүгүн мындай шамалга тескери жүргөн адамдай болуп көрүнөрмүн. Бар эле акчага такалбайт экен. Бардык эле адамдын адамдык касиетиге, жан дүйнөсүгө, улуу максатыга, анан кийин эң башкысы эгер жетекчи болсо, өзү менен иштеген адамдарды улуу максаттарга шыктандыра билишүүдө экен да менин назарымда. Анткени учуру болгон азыркы кудайга шүгүр мына президентибиз, өкмөтүбүз мугалимдердин айлыгын ашырып, аралыктан сабак өтсө деле төлөп, министрибиз дагы көп эле жаңы иштерди жасап атат. Ошолорго рахмат. Биз 96-97 мынау гимназияны ачкан жылдарыбыз 6 айда 1 айлык алат элек. Көп мындай адамдар мектептен кеткени ошол жылдары болгон. Аны дагы акчалай бербестен материал, тазик, бизде вин совхоз эде винону берип сатып элестетиң, мугалимдин айлыгына вино берип сатып ал деп. Анан арпа, буудай, силос, кашек берип мунун сатып айлык кылып алды. Биз Финляндияда болдук. Финляндияда ал жердеги билим берүү системасы азыр дүйнөдө эталонда, эң сонундардын катарында, жаңычылдык сапаты менен, билим сапатында. Анан делегациянын катарында 9 адамдын арасында жөнөкөй мугалим мен элем, көбү окумуштуу эмелер, менеджерлер. Анан көрүп алардын ишинин ийгилигин көрүп мындай кортуну: эми албетте Финляндия баары акчага такалат, мындай акча болсо бизде деле ушинтип иштейт да, деди эле переводчик которуп берди нары бизге лекция сабак өтүп аткан адамга берсе, ал жооп берип атат. Дал акчада эмес, деди. Акчада эмес, адамдык факторда, деди. Адамдардын тарбиясыда эң башкысы отношения дейт экен, адамдардын ишке болгон мамилеси, деди. Мен ошону угуп дагы бир жолу мунан 23 жыл илгери баягы айлыкты 6 айда берген убакта дагы сактап калган көз карашыбыз туура экениге ынандым да, Сабыржан. Ошого мен ойлоймун, өтө чоң ийгилик жараттык деп ойлобоймун. Өзүм деле дайым кайерде сүйлөсөм ортодон төмөнкү мугалиммин деймин. Кудайга шүгүр, эл сүйүнө турган, окуучуларыбыз сүйүнө турган даражада билим тарбия берип келатканыбыз менен мактанбаймын, сыймыктанабыз.
Сиздердин мектепте көп жылдан бери атайын окутулуп жаткан энелер мектеби деп аталган программа тууралуу көп угуп калабыз. Мына мектептин дубалында илинип турган баннерде да бир эле үй бүлөдөн 5 баласы тең жогорку балл менен мектепти аяктап, баары бирдей медакадемияга өткөнү мени таң калтырды. Бул кейс да ошол программанын натыйжасы катары көрсөтүлүптүр. Энелер мектеби бул кандай усул? Эмне үчүн антип аталат?
Турмуштан көрө өзүбүз түзүп чыктык. Бул авторлук программа. И ушу менен азыр 20 жылдан ашык энелерди окутуп келатабыз. Мынал программада. Эми энелер эмне үчүн энелер мектеби деген сурооңузга жооп берейин. Мага ушу суроодо Бишкекте, Ысык Көлдө, Нарында чакырышат, Жалал Абадта, Ошто дайым суроо берет. Эмне үчүн энелер мектеби деп? Көрсө үй бүлөдө бардык нерсе албетте ата баш болот, бирок чечүүчү эне экен да, балдар энеден алат экен. Эгерде энелер жакшы тарбия алып, таалим билимдүү болсо, адептүү, ыймандуу болсо, балага ошол түздөн түз өтөт экен да. Ошол үчүн биз бул эмени энелер мектеби деп атадык. Энелер мектеби деп атап, муну ачканымда 92 жылы жобосуну жазганмын. Акырындап эпизодикалык өтүп жүргөнбүз. 97 жылдан баштап системдүү өтүлө баштады. Ошондо быйыл 23-24 жыл болот да энелер мектебин өткөнгө. Азыр ал эне мектебин окуп бүткөндөрдүн балдары медакадемияны бүтүп врач, главврач, замглавврач, педиатр, терапевт болуп иштеп атат. Ага чейин биздин билим сапатыбыз начар эле. Эне мектебин ачып, эне мектебини окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү да. Буга өтө чоң маани берип, анан ошо азыркы күндө анан программаны жазыш аздык кылат экен. Ошо энелер үчүн анан кийин ушул китепти жаздым. Бул китептин аты ата энелер сиздер үчүн. Бул 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 18-20 жашка чейин баланы тарбиялоо, азыктандыруу, ден соолугу, билим берүү, билимге кызыктыруу. Эми эгер эне базарга, байлыкка, кийим кечеге кызыкса баланын жан дүйнөсү жакыр болуп калат экен. Ал эми эгер эне билимге, илимге, улуу инсандарга, хадистерге, адабий китепке кызыкса, ыймандуу, таалим тарбиялуу адам болсо, түздөн түз балдарга ошол өтөт экен да, чечип бүтсөн экен. Мен муну өтүп жүрө берипмин. Кийинчерээк бир Пакистан Ислам Академиясын бүткөн Сүлүктү шаарынын имамы болгон Молла Артык деген бар, ал менин иним. Бир отуруп айтат: ага сиз туура кылат экенсиз дейт. Эмнеге десем, Куран-ы Каримде, хадистерде бар экен, эне бул медреседир деген сөз бар экен дейт. А мен сүйүнүп кеттим, мен туура эле тапыптым деп. Эне мектеби дегендин сакралдуу, сырдуу мааниси бар. Баардыгы энеден. Эне оңолсо заман оңолот, эне оңолсо коом оңолот, эне оңолсо турмуш оңолот. Куда халаса, ушул үчүн энелерибизге өтө катта маани берип, ушул мектепти ачып келатабыз.
Мына окуу жылы аяктап, жаңы бүтүрүүчүлөр окууга тапшыруу үчүн ар кандай багыттарды изилдеп жаткан учуру, сиздердин мектепте кесиптик багыт берүү кандай жүрөт? Анан дагы бир өксөк бар коомубузда. Кыздарга билим багытын тандоодо жынысына карап чектеп коебуз да. Сиз бул багытта кандай пикирдесиз?
Кесип тандоого дагы аң сезимдүү, алдыны карап, стратегиялык өнүгүү каяка баратат, ошол өңүттөн кесип тандап, анан азыр непрерывное образование дейт, токтоосуз билим алуу. Илгери бир кесип менен бир өмүр жашап өтсө, азыр жагдайга ылайык бир өмүрдө 4-5 кесипти алмаштырууга деле туура келет. Бул өзүнчө чоң тема, ал боюнча мен бир илимий докладымды жаздым эле. Ал эми мына гендердик дегенде, биринчиден ошол кыздын дагы баланын дагы табигый умтулуусу, каалоосу болсо, экинчиси дарыгер, медсестра, мугалим, эжекей болсо болот дегениге. Эгерде ошого балдар, кыз өзү кааласа макул, а так башка кесиптерди мисалы үчүн журналистика, IT технология боюнча, саясат боюнча, башка көптөгөн кесиптерди эгер тандаса, түшүнүү болсо, окуса менимче туура эле болот деп ойлойм. Бирок менин көз карашым мындан да такыр башка. Эмнеде десеңиз, кесип үчүн эмес кыздар, эне болуш үчүн жолду бүтүш керек. Буга мен сизге бир хикая айтып берем. Япониядан бир окудум, бир компьютерный дизайнерди бүткөн кыз өтө жогору акча алып иштеп атат экен. 1-2-3 жыл иштегенден кийин бирденеге окушуну ташап, педагогикалык окуу жайга тапшырат. Анан кесиптештери, фирманын ээлери сурайт: сен өтө зор специалистсиң, айлыгың өтө жогору, аздык кылса дагы кошолу сана, эмне сен бул кесипти таштап анан мугалимдикке тапшырдың десе, мен бир жигитти сүйүп калдым, буюрса 1 жылдан кийин эне болом, эне болуш үчүн мен институтка окуп атам деп. Бул мындай өтө көп маани бере турган эме да. Карасаңыз, эне болуш үчүн институтка окуп атат да. Ошол үчүн мен кыздарга айтамын, жаштарга айтамын, албетте кесипке ээ болуш үчүн окуш керек, бирок биринчи кезекте эне болуш үчүн дагы, жакшы эне, жакшы ата болуш үчүн дагы жогору билимдүү, таалим билим болуш керек. Ошол өңүттөн алып караганда биз, мен азыр энелерди балалуу болгондо мектепке келгенде энелер мектебин окутуп атабыз, бирок менин назарымда биз кеч калат экенбиз. Эгерде мени мамлекет укса, мен ЗАГСка арыз бергенден кийин бир апта эне ата болушка окутушту киргизип, экзамен тапшыртып, сертификат тапшырып туруп, анан ЗАГСтан өткөзүш сунушуну берейин дейм. Десем бир залда таза күлүштү, анда көбү сертификат алыш кыйын болуп калат деп. Ал эми ушундай мамлекеттер бар экен, үйлөнүш үчүн сертификатты алып, анан кийин эме кыла турган.
Сизге чоң рахмат.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market'тин App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстанда жыл сайын 30-дан ашуун киши илимдин докторлугун жактайт. Ал эми 200-дөй киши илимдин кандидаты болот. Жакында эле Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктерди жана корреспондент мүчөлөрдү шайлоо илимий чөйрөдө жана коомчулукта кызуу талкууларга жем таштады. Илим жаатындагы коррупция, эски система, илимий эмгектердин деңгээли тууралуу ар кандай сын пикирлер көп. Кабарчыбыз Айбек Абдуллаев илимдин Кыргызстандагы абалын окумуштуулар менен бирге талкуулады.
Кыргызстанда коомчулукта көп деле талкуулана бербеген тармактардын бири бул илим. Илим темасында ачылыштар, жаңылыктар, медианын деле көңүлүн көп өзүнө бура бербейт да. Албетте бул Кыргызстандын шартында айтып атабыз. Мына жакында эле Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктери, мүчө корреспонденттери шайлангандан кийин бул тема коомчулукта бир кызуу талкууларга жем таштагандай болду. Бүгүн сиздер менен илимдин Кыргызстандагы абалы тууралуу талкуулайлы деп турабыз. Талкуубузга жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева, медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Батыралиев, ошондой эле Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышууда. Саламатсыздарбы? Биринчи суроону анда Бакыт Тыналиева эже сизге узатсак да, мына жогорку аттестациялык комиссия бул өлкөдөгү илимий даражаларды текшерип, анан ыйгарчу орган эмеспи? Кыргызстанда жылына канча докторлук кандидаттык иштер жактылат, анан сапаты боюнча анализдер барбы сиздерде?
Жогорку аттестациялык комиссия 1993 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы убакта Кыргызстанда 5000 ашык кандидаттар бар, 1000 ашык докторлор бар. Биринчиден айтайын дегем, жогорку аттестациялык комиссия бул аттестациялык орган. Илимди илим тармагы боюнча даярдаган бул Министерство образования и науки. Алар даярдайт, биз аттестациядан өткөзөбүз.
Анализ бар э сиздерде?
Анализ бар. Жыл сайын бизде отчетное заседание болот. Ошо отчетное заседаниеде биз анализди мындай общий собранияга айтып беребиз, доклад кылып беребиз. Жыл сайын бир 30-35 доктор пайда болот, 200-дөн ашык кандидат пайда болот. 1993 жылы ВАК орношулганда 7 доктор, анан 20-дай кандидат болгон. Жыл сайын көбөйүп баратат. Менин оюмча бул жаман эмес. Эми сапаты үйдө болсун деп биз иш чараларды өткөзүп атабыз. Биринчиден 2010 жылдан баштап антиплагиат программасын киргизгенбиз. Ар бир диссертацияны плагиатка текшеребиз. Плагиаты көп болуп калса, биз ушу компьютерге изденүүчүлөрдүн тагдырын салып бербейбиз. Бизде атайын комиссия бар, плагиатты текшерген ар бир баракчасын карап чыгышат, ошондон кийин гана чечим чыгарышат. Чечим чыгарып экспертный советке беришет, андан ары президиум өзүнүн чечимин, окончательный решениесин чыгарышат. Ошол сапаттуулдуу жумуштарды өткөрбөгөнгө биз аракет кылабыз. Башта мен билем, ушул 1-2 диссертация четке кагылса, бул өзүнчө сенсация болчу. Азыркы убакта 10 ашык диссертация жыл сайын четке кагабыз, 20 ашык диссертация президиумга жеткизбей өзүнүн диссертациясын кайта заявление жазып турат. Андан тышкары азыркы убакта электронный ВАК дегенди иштеп чыкканбыз. Сайтты ачып көрсөңөр, ВАК'тын ичинде ар бир диссертациялык кеңештин баракчасы бар.
Электрондук система деп калбадыкпы? Google Академия деген ушундай издөө системасы бар экен интернет желесинде. Ал жерде илимий иштер, макалалар, китеп, диссертациялар менен таанышууга мүмкүн экен бүт дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын. Анан ошол жерден биз издеп көрсөк, Талантбек агай, сиздин илимий макалалар чыгат экен ушул жакта. Анан бир топ кыргызстандык да окумуштуулар бар экен. Биздин илимий чөйрө ушундай жаңы технологияларды канчалык кеңири колдонот? Анан өз эмгектерин жарыялап, дүйнөлүк илимге салым кошууга жөндөмдүүбү азыр? Ушул учурда алардын дарамети кандай деген суроону бергим келип атат да.
Кыргызстан буну колдонбойт, анткени Кыргызстандагы система кереги жок. Биз эски Советтер Союзуна ураган системаны эле коруп, белгилүү бир аз эле чөйрөнүн кызыкчылыгын колдогон бир системанан кетип атабыз да. Анткени бүгүн чет мамлекетте иштеген, дүйнөнүн бүткүл өлкөсүндө иштеген окумуштуулардын саны Кыргызстандагы бүгүнкү окумуштуулардын санынан көп. Алардын көпчүлүгү эч кандай тууган туушканы же болбосо бир тааныш системасынан өзүлөрдүн мүмкүнчүлүгү
менен акылы, тажрыйбасы менен көтөрүлгөн адамдар. Алардын аразыларында дүйнөлүк биринчи топ араштырмачылардын арасына кирген Базбек Давлетов, Асель Сартбаева дегендер бар. Алар бүгүнкү күндө дүйнөлүк медицина илимдерине атын койгон адамдар. Ошондой эле алар ээрчип келаткан аябай жаш кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Ошолорду карап туруп ойлош керек да, ушунчалык татынакай акылдуу биздин балдарыбыз эмне кетип атат деген ойго сиз айткан суроо келип түшөт да. Сөзсүз түрдө эле англисче болбосун, бирок орусча деле болсо, бирок дүйнөлүк баягы карама системасына кирген бир журналдарда болуп, анын англисчеси. Анткени илим деген бул дүйнөлүк байлык. Бул Кыргызстанда да илим, Кытайда да илим, Америкада да илим. Анан кийин биз дагы бир башка бир нерсе көтүп алдык. Орусчаны жакшы англисчеге которуп бере элек деп кыргызчага өттүк деп, анын бүгүн Кыргызстанда балким ошончолук жогорку деңгээлде же болбосо тескерисинчеби ошол жетишкендиктерди дүйнөгө тааныш үчүн бир ортомчу бир тил керек. Бул англисче. Ошондуктан Кыргызстанда медицина тармагында, мен медик болгондон айтайын, же башка бир тармакта жасалган илмий ачылыш же илмий бир макалалар жыйынтыктар сөзсүз түрдө дүйнөнүн бүткүл ошол араштырмачыларына жетиштүү болуш керек да, жеткиликтүү болуш керек. Эгер ал жеткиликтүү система болбосо, аны илимий бир кызмат же болбосо араштырма макала деп айтууга болбойт.
Мына советтик система деп калбадыңызбы? Өткөндө Улуттук илимдер академиясында шайлоо болгондо дагы ушул боюнча көп талкуулар болду да. Канткенде ушул эски системадан чыга алат биздин илим чөйрөсү? Эмне тоскоол болуп атат ага?
Эми мындай да, бул акыркы сиз айтып аткан шайлоо бул илим тармагындагы биздин аябай эбегейсиз тескери маанидеги илимдер академиясынын бул 30 жылдык эгемендүүлүккө болгон бир кандай десем уяты же болбосо бир чыккынчылыгы дегендей болуп калды. Анткени мындай болбош керек эле, 30 жылдын ичинде бүгүн биз особенно айрыкча мына пандемия убагында көрдүк, илимдин бир үнүн уктубу бизде. Башкалар вакцина чыгарып атат, ар кандай тесттерди чыгарып атышат, бирок биздин илимдер академиясынын эч бир курамында пандемияга эл кыйланып атканда же болбосо илгери пандемияга каршы оор мамлекеттик бир тармакты көтөрүп кеткен бир аракеттер жөнүндө анын жыты деле жок. Системаны өзгөртүү саясий эрк керек. Мына Акаевди көрдүк, андан кийинки президенттерди көрдүк, дайым эле башталганда бир реформалардан сүйлөнгөнү менен илимдер академиясы, айрыкча мынау ошол илим билимди тастыктаган ВАК, булар эски эле система келип атат. Кичине Скопус деп кээ бир индекс системалар киргизген менен бүгүн 200-дөн 300-дөн пачкалап чыккан мына кандидаттык докторлук диссертациянын мындай арама системасынан табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул биздин берилип аткан кандидаттык же болбосо доктордук диссертациялардын илимден көпчүлүгүнүн эч кандай байланышы деле жок да. Аны илим деп деле атоого мүмкүн эмес.
Бактыже, сиздердин жүйө кандай? Ушул дүйнөлүк стандарттарды колдоно алып атабызбы? Дүйнөлүк илимге салым кошо алып атабыз? Ошого жөндөмү жетип атабы биздин окумуштуулардын?
Биз дагы аракет кылып атабыз. Мындан мурун кандидаттык докторский диссертациялар жазганда макалалардын санын карап туруп берчүбүз да. Бир нече жылдан бери азыр биз жана Web of Science Scopus деген системага кирген журналдарга макалалар чыксын деген талапты койдук. Өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербейли, эл аралык аренага чыгалы деген максат менен ушундай талапты койдук. Андан тышкары биз азыркы убакта жана биздин өзүбүздүн журналдардагы деңгээлин көтөрөлү деген аракет кылып атабыз. Импакт факторун көтөрөлү деп аракет кылып атышат. Вот агай айткандай, азыркы убакта жанагы биз бальный системага өткөнбүз. Макалалар кайсы журналда чыгарылат? Ар бир журнал бизде балын коюп чыгабыз.
Руслан Адил, Манас университетинин окумуштуусу. Мына Руслан, илимди каржылоо жаңы технологиялар азыркы агымга керектүүгө шайкеш келеби Кыргызстанда? Илимий инфраструктура кандай бизде?
Мен оюмча илим изилдөө окумуштуу болуунун эки эле жолу бар да. Кээ бир мамлекеттерде аларды алдын ала жумуш берип, мол жумушту аткарасың, бул жумушту жазайсың деп. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда дейм да. А кээ бир учурларда адамдар окумуштуулар көбүнчө эркин болуш керек. Эркин ою менен ошол эле учурда адам затына пайдалуу жумуштар жасаш керек да. Бир кыйынчылык болсо ошого жакын, жеңил чечип берүүчү маселелерди чечип берүүчү бир жолдорду табышы керек да окумуштуулар менин оюмча. Анан азыркы учурда менин байкоом боюнча мен өзүм инженер багытындамын. Мисалы мен университетке жаңы келгенде бир конференция болуп калды. Окумуштуу ба университеттен келген агайлардын эле баардыгынын бир эле мисиемеси бар болчу да маселеси. Бул акча жетишпейт деген маселе болчу. А сыртка чыкканда мисалы окумуштуу дегендин өзүнүн аброю чоң да. Биздеги кичинекей мен көргөн ушул учурдагы көйгөй биз баарыбыз мына жашырабыз да. Университеттер болсо деле баарды мисалы бир университеттин бир аппараты бар, экинчи университеттин ал аппараты жок, бирок башка аппараты бар да. Эгер балким чогуу бириктирип бир маселени чечсе болот деген ойдомун да, эгер ачык келсе.
Мен бул сиздин сурооңузга жооп берерден өзү кичине бир башка жака кайрылам да. Бүгүнкү күндө мына басма сөздө берилген күч органдарынан берген маалыматтарына карайм, пачкалап баягы экзамендер үчүн акча топтогон Жалал Абадта Оштогуларды кармап атасыз. Бул жогорку окуу жайындагы неме?
Коррупция.
Коррупция. Ошол эле кандидаттык алуу боюнча, докторский алуу боюнча. Ошон үчүн айтып атканда бүгүн сиз айтып атпайсызбы ошол мүмкүнчүлүк инфраструктура деп. Бул жерде так айтайын. Советтер Союзу илимди бир саясий бир тармактын өлчөмү катары илимдин багытын аныктачу. Ошондуктан Советтер Союзунда иштеген биздин илимпоздордун агайларыбыздын бүткүл эмгегине таазим кылам. Эми 30 жылдан бери эгемендүүлүк болду. Элдин акыбалын көрүп атабыз, экономиканы көрүп атабыз. Бирок бүткүл дүйнөдө бүгүн так биле турган нерсе: эч бир өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон илимий тармактын башында башкасын бүт барын дүйнөлүк фонддор коргойт, каржылайт. Маселен, бир онкология проблемасы бүткүл дүйнөлүк проблема. Биздин Кыргызстандагы караштырмачылар ошол фонддорго кайрылышат, ошону алат. Кардиология боюнча деп бүткүл илимий тармактар боюнча фонддор бар. Ал өкмөтүнө же мамлекетине, улутуна, динине карабай татыктуу болсо берет. Тилекке каршы бизде татыктуу болгон адам чыкпай атпайбы? Ошол грантты фондко кайрылганда грантты ала турган адамдардын, изилдөөчүлөрдүн баягы илимий автобиографиясы ошого ылайык келген адам чыкпай атат. Алар киргенде эле ошол гоглускаларга кирет, фамилиясын чыгат, анан ошол жерден найдена десе ошол боюнча кирип, анан ошол темага ылайык бул ишти алып бара алабы, алып бара албайбы деп. Ошондуктан бизде мамлекет акча бербей атат, бүт эле мамлекетти күнөөлөгөндөн качалы. Мамлекетке жүк болбой илимий тармак азыр чоң бизнес. Татыктуу илимпоздор даярдайлы. Кыргызстандын алтындан башка эч кандай газы жок, байлыгы жок элдик ресурсту колдоп биздин акылдуу жигиттерибиздин чет мамлекетке кетип калбашын токтотуш үчүн биз мамлекет дүйнөлүк деңгээлдеги системага көчмөйүн, эки адам биригип алып ушул жакшы бала экен, муну өткөзүп коелу, акыркы илимдер академиясындагы шайлоодой болгон.
Мына ушул жерден дагы бир пикирди уга кетсек да, мына Казакстанда Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматовдун пикирин сураган элек. Ал киши өзү Канада менен ушул Казакстандын мисалын айтып берди да бизге.
Канада аябай жакшы жолго койгон бул жагынан. Ошол илимий ачылыштардын негизинде өздөрүнүн экономикасын оңдоп мамлекетти алдыга жылдырууга салым кошуп атат. Мисалы үчүн мен барган жылдары 2000-жылдары 2005-жылга чейин барганда кадимки эле багбандары болобу, айыл чарба жагында дагы технологиянын эң акыркы жетишкендиктерин пайдаланып абдан мыкты ушул өндүрүшкө жетишкендерин көрүп туруп өзүнчө баа берген болчум. Демек ушул эле жөнөкөй эле турмуш элдин турмушунда дагы илимий жетишкендиктерди сөзсүз колдонуп ошолорду ишке ашырса болот экен деп. Ал эми Казакстан болсо албетте Казакстан акыркы жылдары өнүгүп жатат. Өзгөчө илим тармагына көп көңүл бурулуп Казакстан мисалы үчүн ушу Болония принциптерин кабыл алып ошо Болония системасына мүчө болгондон кийин кескин түрдө өзүнүн ушу илимий кадрларды даярдоо системасын деги эле мурдагы союздан калган эски системадан арылып казакстандык илимпоздор ушул дүйнөлүк стандарттарга жетишсин, аралашсын, ошол дүйнөлүк илимпоздор менен чогуу иштешсин деп туруп өздөрүнүн системасын өзгөртүп 3 деңгээлдеги бакалавр, магистр, PhD системасын киргизип ошону ийгиликтүү ишке ашырып жүрүшөт. Анын негизинде мен ойлойм, Казакстандын илимпоздорунун ушу азыр болбосо дагы кийинчерээк абдан чоң ушул майнабы болот, пайдасы тиет. Ушу илимпоздору дүйнөлүк илим менен аралашып Казакстанды дагы алдыга жылдырууга салым кошот деген ойдомун. Жылда мамлекет тарабынан атайын илимий изилдөөгө гранттар жарыяланат, тендер жарыяланып дагы ар кандай илимпоздор университетте иштейби же болбосо кайда иштегени иштесе дагы ошол гранттарга жарышууга катышып өздөрүнүн мисалы үчүн ушу илимий изилдөө долбоору мыкты болсо ошол грантты утуп алышып туруп изилдөө жүргүзүп илимий изилдөө аркылуу Казакстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жүрүшөт.
Мына бакыт эже, сизге суроо берейин да, көп эле илимий иштер жакталып атат деп айтып өттүңүз да жогорудачы, бирок ошолордун колдонулушу кандай? Мындай турмушта биз кандай колдонуп атабыз ошол илимдин, колдонбо жагын сурап атам да. Илим биздин жашоо турмуштун илгерилешине канчалык салым кошуп атат?
Азыркы убакта бизде ушундай талап бар да, ошо практикалык колдонуу болуш керек. Илимий изденүүчүлөр обязательно ошо практикалык колдонуу үчүн акт внедрения деген бар, ошолорду бизге тиги аттестационный делого салып бериш керек. Вот менин оюмча азыркы убакта илимий менен мындай байланышкан бул абдан мындай чоң нерсе да, анткени акча жок, көп бааланбайт. Бул жаш жигит айтып аткандай кандидат доктордун деңгээли дагы ылдыйла баратат. Бирок менин оюмча биздин изденүүчүлөргө биз рахмат айтышыбыз керек, ушуга карабай баары бир деле иштеп атканын, илимди кармап турган бир уровеньде ошол киришип иштеп жүргөнүнө. Анткени Кыргызстанда таланттуу жаш изденүүчүлөр абдан көп. Алардын немеси жок да, мындай акчасы жок, каражаты жок, условиясы жок. Ага карабай баары бир деле бараткан илимиге кирип атканга биз аларга менин оюмча рахмат дешибиз керек. Анткени өкмөттө илимий такыр ылдый түшүп кетсе, анда бул өкмөт жоголгон деп эсептесек болот да.
Азыр дагы бир пикирди угуп туруп, анан бир суроо менен жыйынтыктасак да бүгүнкү талкуубузчу. Мына Түркиянын RGS деген университеттин докторанты бар экен, Элмурат Кочкорулу деген, ошол Түркиянын өзүндөгү илимге мамиле тууралуу пикирин сурадык эле ошону угайлык.
Так илимдерге инвестиция көбүрөөк, кызыгуу көбүрөөк жана анын салымы Түркиянын ар тараптуу өнүгүшүнө салымы көп болуп атат. Мисалы акыркы учурларда медицина саябай өнүккөнү белгилүү. Азыр башка жанагы жакынкы чыгыш, Орто Азия, Африка өлкөлөрү мындай турсун, Европа өлкөлөрүнөн деле медициналык туризмге аябай көп адам келет бул жака. Себеби медицина өнүгүп атат жана муну түрк коомчулугу деле көрдү деп ойлойм да. Себеби медицина өнүккөндөн кийин акча алып келишин көрдү, бул жака инвестиция алса моундай так конкреттүү натыйжалар болот экен деп. Ал тиги гуманитардык тармактагы натыйжалар абстрактуу натыйжалар болгон үчүн аны көз менен көрүш кыйын, кол менен кармаш кыйын дегендей, ошон үчүн көп маани берилбей атат деп ойлойм да. Ошондой эле мисалы акыркы учурда жанагы Байрактар деген учкучсуз беспилотный жанагы учагы деле мода болуп кетпедиби согуштук? Мисалы анын деле конкреттүү натыйжаны көргөндөн кийин ушундай жака көп инвестиция боло баштады. Мисалы мен билгенден Тубитак деген бир куруму бар мамлекеттик, булардын атайын стипендия берип Европа өлкөлөрүнө, Америкага 6 айлык 1 жылдык негизде тажрыйба алмашып же билимин жогорулатып келиш үчүн 4 жылга чейин 5 жылга чейин стипендия берип толук камсыздап жөнөтөт жана келгенден кийин мамлекеттик жанагы саясатка ылайыктуу алардын өздөрүнүн белгилөөлөрүнө ылайыктуу кылып мисалы могул жерге барып иштеп бер же келишим менен бул жерде мынча жыл иштеп бер же могул позицияда иштеп бер деген директивтерге карап иштеп беришет. Ушундай Түркияда мен көргөм.
Ушул мамлекет же бир ишканалар тарабынан илимий буйрутмалар барбы Кыргызстанда? Өндүрүш же бир башка тармакта илимди колдонуп атышабы бизде?
Муну жок десек деле болот да. Анткени чет мамлекетте ар бир эле жаңы технология чыгып атканда же бир мамлекетке бир башка жакмы жаңы ыкма келгенде атайын бир дисциплина бар, оценка новой технологии в производстве деп. Бизде андай деген ыкмада жок, мындай бөлүмдө жок, мындай структурада жок. Персонализирдеп кишилерге асылгым келбейт, бирок ар бир убакта системага ылайык нерсе да. Анткени бүгүн айтып атпайбыз, англисче жазып тияка отурушун акча керек экен, андай мындай деп. Бүгүн азаттык опрос жасап көргүлө. Эң эле бир кандидаттыкты жактоо үчүн бир адамдан короткону $5,000-$7,000 айланасында. Муну мен бабатта берип атат деген жокмун. Муну туура түшүнүңүз. Анткени теманы утверждать этип тиги заштага чейин анын расходушу аябай чоң. Ошол акчаны автоматтык системага киргизсе, ошол акчаны аны котормосуна башка чет мамлекеттеги алып барып жарыялатканга мүмкүнчүлүгү болот эле, бирок анын ошол деңгээлинин жогорулашы. Анткени бүгүн айтып атам, мамлекетке керектүү гана тармакты мамлекеттен каржыласын. Башка тармактын бүт бардыгы дүйнөлүк фонддордон өзүнүн боюна, деңгээлине жараша алсын. Өкмөт берсин, өкмөт алат. Анан докторский келет, докторский каяктан барсаң $10,000-$20,000 арасында. Бирок жыйынтыгына келгенде айтып атпаймынбы, ошол бүгүн мен кеткенден кийин карап, вактан баягы докторский кандидатский окулскларга киргиле. Эгерде 3%нен найдена деген бир немени тапсаңыз, мага чалыңыз. Мен кечирим сурайм. Тилекке каршы ал окулскалардан же болсо research gate'ден чыкпаган илимий дүйнөлүк талкууга кирбеген макалаларды анын илим деп эсептөгөндөн узакмын. Анткени биз буга үйрөнөлү.
Аракеттер бар. Биринчиден биз жанагы Scopus of Science-ка макалалар чыгарсын деген талапты койгонбуз. Азыркы убакта биздин изденүүчүлөр ошол биздин талапты аткарууга машыктанып атышат. Андан кийин мынча акча кетет экен, тийинче акча берет экен деген маалымат бизде жок. Изденүүчүлөр өздөрү эчтеке деп айтышпайт. Айтса, биз естественно какие-то меры принимали бы. Жана мен айткандай, 10 чактадан диссертацияларды биз четке кагып атабыз. Менин оюмча бул диссертациялардын деңгээлин көтөргөнгө биздин аракетибиз.
Мен ушул жерден бир сөз кылжайын да, бүгүн бүткүл дүйнөдө эч бир жерде Кыргызстандагыдай болсо постсоветский пространствода защита диссертация деп субъективдүү оценкалар жок. Мына бүгүн эң акыркыларын турсак айтайын. Критерийлер так коюлган. Мен доцент же профессор болгум келет. Өзүм немем берем фамилияны болгону немелер менен. Алар мени интернеттен таап, поисковый системадан карап, мен татыктуу десе, ошол бал коюлган балга системага карап алса, мен иштеп аткан жеримден 3 күндүн ичинде мага доценттик же профессорлук наам келет. Мурда баягы тескери сүйлөп койдуң эле же болбосо характери мындай деген неме жок. Өлкөдөгү илимпоздордун чет мамлекетке чыгып кетпей, адамдык ресурстарды, акылдуу ресурсту коргоого аракет кылышыбыз керек.
Мына Руслан дагы чет өлкөдөн тажрыйба алып келген, сиз айтып аткан Туркиядан. Ошол Туркиядагы абал кандай, агай азыр айтып өтпөдүбү? Илимге мамиле кандай экен ал жерде?
Жана эле айткандай, ошо илим ал жерде мисалы эркин да, ошо ветеринарный факультет менен баягы иштешип калдык Турцияда. Ал жерде мисалы бир ишкана менен бир маселесин айтат, ошо маселе боюнча алардын жумушун аткарып, алардын акысын алат. Анан ар бир лабораториянын өзүнүн мисалы бюджети болот. Ал бюджетине ошол айлык керектүүлөрүн камсыз кылат. Анан ал сөзсүз түрдө ал проект менен ишке ашыш керек. Проекттерди көп аткарышат. Анан ага айтып кетип атат, ошол проекттерди берген ишкана организациядагы сөзсүз түрдө интернеттеги жана эл аралык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган макалаларга негизделет. Биздеги болгон көйгөй башка мамлекеттерде деле бар деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын мисалы статистикасы бар экен. Жумасына 4-5 макала жазган окумуштуулар да бар экен. Аларда да айтат да, ошончо көп макаланы ким колдонуп атат? Ошонун бардыгы эле пайдалуу болуп атабы, пайдалуу болгон жокпу? Анткени ал жердеги биздеги мен бул Кыргызстанда көрө албаган нерсе, ал жерде бир команда иштейт. Ал командада ошол башчысы бар, башчыдан кийин лидерлер деп коет. Ошол лидерлер ал группаларга бөлүп алып иштейт.
Илимий топтор
да. Илимий топтор. Мисалы Германияда да болуп көрдүм. Ошол Германияда дагы алар мисалы көп, алардын тарыхы көп да. Узун бир убакытка чейин кармалган бир тарыхта бир багытта иштешет. Ошол багыт боюнча бардыгын билет да. Мисалы ар бир университеттин өзүнүн күчтүү жагы бар. Ошол күчтүү жагын алар күчтөндүрөт дагы. Ошол мамлекеттен алган буйрутмага ошонун негизинде анан башка элдин көйгөйлөрүн чечүүчү маселелер менен токтолуп алар иштешет.
Бул Кыргызстандагы илимдин абалы тууралуу талкуу болду. Аны Айбек Абдылдаев жүргүздү. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Оодон кеткен баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп, өз оюңузду комментарий катары жазсаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуз аягына чыкты. Аны мен Бактасанов алып бардым.